สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็พบกับรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับทุกบ่ายของทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็ท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับรายการสารพันยามบ่ายซึ่งจัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับช่วงนี้นะครับคือกันยายนถึงตุลาก็มีผมธนดรธนกุลบริพันธ์มาเป็นผู้จัดรายการนะครับหรือว่าดำเนินรายการก็แล้วแต่กรณีนะครับรายการของเรานี่นะครับก็เป็นรายการที่เขาเรียกว่าเป็นรายการวาไรตี้นะครับหลากหลายเรื่องราวต่างๆที่ดีมีประโยชน์ก็จะนำมาไปคัดสรรนะครับมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับช่วงเดือนกันยายนนะครับก็พูดกันทั่วไปนะครับขณะนี้ก็คนในกรุงเทพนะครับก็มีความหวาดหวั่นต่อภัยพิบัติซึ่งถูกกระทำมาเมื่อปีที่แล้ว นั่นก็คือภัยน้ำท่วมนะครับข่าวดังมากเลยนะครับน้ำตกฝนตกเมื่อวัน2วันที่ผ่านมานี้นะครับรถติดกันแทบจะไม่ขยับขยื่นเลยอันนั้นก็เป็นสาเหตุมาจากการที่น้ำไม่สามารถจะระบายได้ทันนะครับเขาก็ต้องหาทางแก้กันต่อไปคิดไม่ถึงนะครับว่ามันจะกระหน่ำลงมาได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะครับฝนตอนนี้ตกในเวลาเท่ากันแต่ปริมาณน้ำมันมากกว่าเพราะเม็ดมันใหญ่กว่าเดิมนะครับครับรายการวันนี้นะครับเราก็ต้องขอเสนอว่าถ้าท่านผู้ฟังจะโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับ504-7355หรือว่า503-4156นะครับเพราะว่าเป็นรายการสดนะครับวันนี้นะครับเราก็มีผู้มา นำสาระดีๆมานำเสนอนะครับก็คือคุณวรวัฒน์สวัสดีครับคุณวรวัฒน
์สวัสดีครับคุณธันดรครับ
ครับคุณวรวัฒน์วันนี้นำอะไรมาเสนอครับ
ก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะครับวันนี้ก็มีวันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าวันนี้เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับ
วันที่20
กันยายนนะครับ
รู้สึกวันที่8ก็วันที่8กันยาที่ผ่านมานี่ก็เป็นวันกศน.ใช่ไหมฮะ
ครับผม
ก็ใกล้ๆกันนะครับวันนี้ก็เป็นของวันเด็กโอ้เด็กมีปัญหามากนะครับเด็กเราเนี่ยคงจะได้รับรู้นะครับสารพัดปัญหาเด็กผมก็นำเสนอประจำเลยแท็บเล็ตนะครับแจกเด็ก 900,000 เครื่องแหมจะกระเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนก็ท่านผู้ฟังก็ลองดูกันต่อไปนะครับ
ครับ
ในวันเยาวชนแล้วยังมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ
ก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมนี่แหละครับการขับขี่ยวดยานของเรานะครับเวลาน้ำท่วมจะทำยังไงนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผม
ครับน้ำท่วมนี่เลยครับเมื่อวานถ้าท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังได้ดูข่าวหรือว่านั่นก็คือชมโทรทัศน์นะครับก็จะเห็นว่าบางจังหวัดนะครับเช่นสระแก้วอรัญญประเทศต่างๆ
ท่วมอยู่เลยครับตอนนี
้เขาไม่เคยท่วมมานานนะครับเขาก็วางใจเขาก็คิดไม่ถึงนะครับแล้วน้ำเดี๋ยวนี้เร็วนะครับมันมาเร็วเดี๋ยวในช่วงของรายการผมจะพูดว่ามันมาเร็วเพราะอะไรนะครับอันนี้ก็จะให้ข้อมูลท่านผู้ฟังลองพิจารณาว่ามันเป็นตามที่ผมพูดไหมนะครับ
ครับ
ครับนอกจากเรื่องขับรถในช่วงน้ำท่วมแล้ว
การดู
แลสุ
ขภา
พนิคมก็เหมือนเดี๋ยวพูดถึงน้ำท่วม
ครับผม
พนักนิคมไม่ท่วมมาตั้ง50 20กว่าปีแล้วก็ปีนี้ท่วมอีกแล้วตัวอย่างครับเชิญต่อครับ
นอกจากน้ำท่วมแล้วนะครับยังมีเรื่องของสุขภาพนะครับเวลาเราทำงานอยู่นี่ครับเทคนิคการดูแลสุขภาพในที่ทำงานนะครับว่าเรามีเทคนิคอย่างไรนะครับให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกมากมายครับเนื้อหาอีกมากมายเดี๋ยวเราเป็นช่วงๆไปนะครับ
ครับอันนี้ก็คือไตเติ้ลของรายการเรานะครับหลังรายการนะครับโทรไปคุยกับคุณอุษณีได้นะครับที่หมายเลข025047711712นะครับอันนี้ก็ยินดีที่จะตอบคำถามหรือว่าชี้แนะนะครับแล้วก็มีของที่ลึกให้สำหรับผู้ที่ติดต่อเข้ามาในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
ครั้งนี้ที่น้ จะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันเพื่อนข้าว่าสูงตะลิงใจสูงกว่าคนไทยทั่วลาส่งกำลังใจถึงกันซื้อข้าวซื้อของใส่กระสอบฝันต้องมีสักวันจะผ่านพ้นมันได้มีสักวันจะผ่านพ้นไปได้ใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันจะพาวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะพาวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ครับเราก็มาเริ่มนะครับต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะครับก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลยครับว่าเราจะต้องมีการประชาสัมพันธ์งานของสำนักการศึกษาต่อเนื่องก่อนนะครับนั่นก็คือเริ่มแรกเลยเราจะมาพูดถึงการฝึกอบรมซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสำนักการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเดือนตุลาคมนะครับเราก็มีอยู่3หลักสูตรนะครับตุลาพฤศจิกาก็มี4หลักสูตรแล้วก็ธันวามี4หลักสูตรนะครับดังนั้นนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับท่านสามารถดูจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับหน้าหลักเลยนะครับพอเปิดเข้ามาที่ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็จะเจอเลยครับฝึกอบรมนะครับก็เข้าไปดูและก็เช่นเดียวกันครับอยู่บนหน้าเว็บนั้นเหมือนกันนั่นก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับโครงการสัมฤทธิบัตรก็เป็นโครงการ4เดือนเรียนครั้งนะครับขณะนี้รับอยู่ที่รุ่นที่เรียกว่ารุ่น81นะครับ81รุ่นแล้วก็สิ้นสุดการนับรุ่น81ที่วันที่30กันยานะครับพอเริ่ม1ตุลาก็เป็นรุ่นที่82นะครับสำ
ริ
ดที่บัตรนี้เรามีมาตั้งแต่ปีพ.ศ.224นะครับเป็นเรียกว่าโครงการการศึกษาต่อเนื่องเดิมแรกเลยเนี่ยสำนักบริการการศึกษาเป็นฝ่ายคือสำนักที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนะครับแต่เมื่อเกิดสำนักการศึกษาต่อเนื่องขึ้นมาประมาณปีพ.ศ. 2531นะครับ32แล้วก็ไปรับงานนี้มานะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการสัมฤทธิบัตรปัจจุบันก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับมีทั้งสัมฤทธิบัตรปกตินั่นก็คือปริญญาตรีแล้วก็สัมฤทธิบัตรบัณฑิตน
ั่
นก
็
คือรับ
ปริญญาโท
ปริญญาโทมาเรียนในชุดของปริญญาโทนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับชุดวิชาที่เราเปิดเรียนในระบบสัมฤทธิบัตรก็คือชุดซึ่งนักศึกษาปกติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้เรียนอยู่นะครับอันนี้ก็ฝากมานะครับก็คือต่อเนื่องเรื่องน่ารู้ไม่ประชาสัมพันธ์ไม่ได้นะครับเพราะว่ารายการนี้เราต้องมีครับเรามาเริ่มเรื่องกันเลยดีกว่าคร
ับ
คุณวัฒน์เชิญเลยครับ
ครับอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงแรกนะครับว่าวันนี้มีความสำคัญนะครับก็คือวันที่20กันยายนนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับเรามาดูกันนะครับว่าความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเป็นมาอย่างไรนะครับองค์การสหประชาชาตินะครับได้กำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เนี่ยเป็นปีเยาวชนสากล นะครับในช่วงนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้วันที่20กันยายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันเยาวชนแห่งชาติโดยถือว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล นะครับอันเนื่องมาจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์เรานะครับในราชวงศ์จักรี
ถึง2พระองค์แน่นอน
ครับผมก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคร
ับ
อีกพระองค์หนึ่งก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลคร
ับ
สองพระองค์นะครับ
ถือเป็นวันสำคัญมากนะครับเพราะว่านำเอาวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวถึงสองพระองค์
ครับ
กำหนดมาเป็นวันเยาวชนแห่งชาติครับเชิญครับ
แล้วก็เรามาดูความหมายของเยาวชนนะครับในพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธศักราช2525นะครับได้ให้ความหมายของคำว่าเยาวชนว่าเยาวชนเนี่ยหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน14ปีบริบูรณ์นะครับแต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์และไม่ใช่เป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสำรวจนะครับส่วนความหมายขององค์การสหประชาชาตินะครับก็ได้ให้ความหมายไว้ว่าเยาวชนเนี่ยหมายถึงคนในวัยหนุ่มสาวคือผู้ที่อายุระหว่าง15ปีถึง25ปีนะครับอย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าความเป็นมาของวันเยาวชนก็คือสืบเนื่องมาจากคำประกาศขององค์การสหประชาชาตินะครับที่กำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เนี่ยเป็นปีวันเยาว์ปีเยาวชนสากลนะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติให้วันที่20กันยายนเนี่ยของทุกปีเป็นวันเยาวชนนะครับแล้วก็มีซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในแห่งราชวงศ์จักรีเนี่ยถึง2พระองค์ด้วยกันนะครับเรามีวันเด็กแห่งชาตินะครับโดยถือเป็นวันโดยถือวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนี่ยของทุกปีแต่ที่มุ่งเป็นเยาวชนนะครับเรามีวันเด็กแล้วนะครับจากเด็กก็ขึ้นสู่เยาวชน
นะ
คร
ับก็จะมีอย่างแรงเลยผมนึกว่าเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปเนี่ยเป็นเยาวชนไม่ใช่นะ
ครับผมอย่างครับก็คือตั้งแต่15ปีนะครับในประเทศไทยนะครับจากการสำรวจนะครับมีเยาวชนจำนวนถึง11ล้านคนนะครับแล้วก็จำนวนนี้เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่6นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่7นะครับคาดว่าจะมีจำนวนมากถึง13ล้านคนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจากนั้นเนี่ยจำนวนก็จะค่อยๆลดลงนะครับนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528เป็นต้นมานะครับเยาวชนของชาติเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่องนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับเยาวชนจำนวน11ล้านคนนะครับซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศควรได้ตระหนักว่าเยาวชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเยาวชนเนี่ยสามารถกระทำได้โดยการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณค่านะครับที่ถูกต้องอาทิเช่นนะครับนิยมใช้สินค้าไทยภูมิใจและหวงแหนแล้วก็ปรารถนาที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งปัจจุบันนะครับความหวงแหนหวงแหนนะครับแล้วก็การใช้สินค้าไทยเนี่ยดูจะด้อยๆไปนะครับคุณธนดร
ยากเลยนะ
ครับผม
เยาวชนนี่ก็มุ่งมากปรารถนาที่จะเล่นอยู่บนหน้าจอ
ครับผม
หน้าจอโทรศัพท
์นิยมของนอก
ก็ต้องเป็นของต่างประเทศ
ครับผมนอกจากนั้นนะครับต้องรู้จักประหยัดนะครับแล้วก็มีวินัยรวมทั้งพร้อมที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชาตินะครับตลอดจนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแต่การพัฒนาในไปตามลำพังนั้นเนี่ยเป็นการพัฒนาเพียงส่วนย่อยนะครับส่วนเป็นเพียงส่วนย่อมนะครับได้ประโยชน์ไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุนี้นะครับเยาวชนทุกคนเนี่ยน้องๆที่เป็นเยาวชนอยู่จะต้องเข้ามามีส่วนในการพัฒนาสังคมในทุกรูปแบบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นกลุ่มเยาวชนออกมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากมายนะครับผู้ใหญ่เองนะครับก็ควรที่จะเขาเรียกอะไรครับส่งเสริมนะครับในสิ่งที่เยาวชนได้ออกมาทำนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะครับก็ได้ข้อมูลมาจากไทยชายไทย .org นะครับก็เป็นสิ่งที่นำมาพูดคุยกันครับ
ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ครับ
ไม่รู้ว่าเยาวชนเขาจะรู้ตัวเขาหรือเปล่านะครับว่าเขาเป็นเยาวชนแล้วเขาก็จะประพฤติตนให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติได้อย่างไร ส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในวัยการศึกษามั้งครับ
ใช่ครับ
เริ่มอายุ14นี่น่าจะอยู่ชั้นมัธยมละ
ใช่ครับก็
ถึงมหาวิทยาลัยพอดี
ใช่ครับก็ช่วงมัธยมต้นจนถึงเข้ามหาวิทยาลัยนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าสภาพสังคมสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับทำให้เยาวชนของเราเนี่ยดูจะเขาเรียกอะไรครับรับวัฒนธรรมมามากเกินไปนะครับความหวงแหนความเป็นไทยเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับ
เดี๋ยวนี้โลกเรามันแค่ปลายนิ้วไงฮะ
ครับ
โลกเรามันเล็กเล็กจริงๆ
เขาเรียก
สามารถวัฒนาการของเทคโนโลยี
ครับถ้ามีปัญหาอะไรอยากค้นหาอยากจะพูดคุยกับใครหรือว่าเราต้องการคำตอบนะครับเราก็หาอากูครับ Google นะครับเรียกอากูนะคร
ับ ก็เขาเรียกพฤติกรรมหน้าจอนะครับไปมองหน้าใ
คร
มองอยู่ในหน้าจอหูก็เอาเสียบบางครั้งก็เสียบไปแต่หูฟังไม่เคยฟังเสียงใครอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมใหม่ของคนเรานะครับ ไม่ทราบต่อไปประเทศชาติเราจะพัฒนายังไงให้คนกลุ่มนี้ได้มีการเข้าสังคมกันได
้
เข้าสังคมแต่ในสังคมเขาเรียกอะไรนะที่เวอร์ชวลอ่ะสังคมไม่จริงค่ะ
ก็เดี๋ยวนี้แต่ก่อน
โซเ
ชียลเน็ตเวิร์กนะครับแต่ก่อนก็ทีวีทำอะไรมากไม่ได้นะครับก็ได้แต่ดูนะครับเดี๋ยวนี้ทีวีสามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับสามารถสั่งการด้วยเสียงนะครับจากการสัมผัสก็คือเขาเรียกอะไรครับแค่เขามีเซ็นเซอร์รับในการไม่ต้องเราไม่ต้องไปกดอะไรเลยแล้วแค่ ปัดตวัดมือปุ๊บหน้าจอก็เปลี่ยนแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ปบมือปั๊บ
ทุกอย่างก็
อันนี้มันทันสมัยขึ้นไปตามเทคโนโลยี
มันก็จะทำให้
จิตคนจิตนะครับจิตวิญญาณหรือว่าจิตใจหรือความคิดจะตามทันหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูกันต่อไปนะครับ งั้นช่วงนี้เราพักสักครู่ก่อนครับ
ได้ครับผม
ทีนี้เราก็พูดเกริ่นตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าขณะนี้อยู่ดีๆฝนมันก็ตกหนักนะครับแล้วมันก็ท่วมบางจังหวัดที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมนะครับบางจังหวัดแล้งก็ยังแล้งอยู่นะครับแล้วลมหนาวก็มาแล้วตอนนี้อุณหภูมิก็คือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนเนี่ยก็แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับ เบื้องต้นมันก็จะมีฝนอยู่ภาคหนึ่งจากนั้นมันก็จะหนาวท้องฟ้าก็จะใสร้อนนะร้อนทีนี้เรามาพูดเรื่องที่กำลังเป็นปัจจุบันคือน้ำมันท่วมอยู
่น้ำมันท่วมอยู่
จะขับรถไปตรงไหนไปลุยน้ำยังไงถึงจะปลอดภัยคร
ับก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับว่าช่วงนี้ครับฝนฟ้านะครับก็ไม่เป็นใจนะครับตกอยู่ได้ทุกวัน
ทุกเย็น
ทุกเย็นครับและเป็นช่วงเวลาที่จะกลับบ้านด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยการขับรถของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยในช่วงที่น้ำมีนเจิงนองนะครับในท้องถนนเนี่ยครับเราจะทำยังไงนะครับอย่างนี้เขาช่วงนี้นะครับทั่วทุกภาคของประเทศนะครับก็มีการรับมือกับฝนที่กำลังกระหน่ำลงมาอย่างหนักนะครับส่งผลให้บางพื้นที่เนี่ยมีน้ำท่วมสูงจนเป็นปัญหานะครับให้หลายครอบครัวเนี่ยขณะเดียวกันนะครับก็ความช่วยเหลือของหน่วยงานและทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยก็บางครั้งก็ยังเข้าไปไม่ถึงนะครับแล้วได้แต่ส่งกำลังใจไปให้นะครับในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องช่วยเหลือตัวเราเองก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะขับรถเนี่ยลุยน้ำเนี่ยเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับหรือต้องคาดคะเนระดับน้ำคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราจะ ลุยได้ไหมนะครับถ้าเป็นรถเก๋งนะครับรถเก๋งบ้านอย่างที่เราเห็นนะครับรถเก๋งทั่วๆไปนะครับความสูงของน้ำเนี่ยประมาณ 5-10 เซนติเมตรเท่านั้นนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าสูงจนปริ่มท่อไอเสียนะครับก็ควรระวังนะครับอย่าขับลุยเข้าไปนะครับแต่ถ้า 5-10 เซนอยู่ในระดับที่โอเคนะครับ
ฟุตหนึ่งพอไหวไหมครับ
5-10 เซนประมาณนั้นแหละครับประมาณ100บรรทัดใช่ไหมครับ11ฟุต
เซน
เอา10เซนเองไม่ถึงนะครับถ้าฟุตหนึ่งก
็30
สูงเกินนะครับต้องประมาณ 5-10 เซนนะครับอีกอันนึงนะครับที่ควรจะต้องทำก็คือปิดแอร์นะครับเพราะว่าใบพัดแอร์เนี่ยขณะถ้าทำงานอยู่นะครับมันก็จะพัดเอาน้ำนะครับที่อยู่ในท้องถนนเนี่ยกระจายเข้าไปสู่ห้องเครื่องนะครับทำให้ส่งผลให้เครื่องยนต์เนี่ยอาจจะดับได้นะครับขณะเดียวกันนะครับช่วงน้ำท่วมเนี่ยมักจะมีเศษขยะนะครับลอยตามน้ำมาถ้าเราเปิดแอร์นะครับมันจะทำให้มอเตอร์พัดลมเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวเอาเศษถุงพลาสติกบ้างขยะบ้างนะครับทำให้ใบพัดเนี่ยเสียหายได้นะครับส่งผลต่อระบบความร้อนในเครื่องยนต์นะครับที่สำคัญนะครับควรขับช้าๆนะครับใช้เกียร์ต่ำคุณธันดรเห็นไหมครับช่วงน้ำท่วมบางทีบางคันนะครับไม่รู้จะรีบไปไหนขับซะเร็วมากเลยนะครับ
เป็นมาตรฐานนะเราต้องวิ่ง80กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่นี่เนี่ยควรใช้เกียร์ต่ำนะครับช่วงน้ำท่วมนะครับขับรถลุยน้ำนะครับอย่าใช้ความเร็วสูงจนเกินไปนะครับรถข้างๆอาจจะตกใจได้นะครับที่น้ำกระเซ็นเข้ามานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับควรเลื่อนไปที่เกียร์ตัว L นะครับแล้วก็ต้องเลี้ยงรอบให้นิ่งที่สุดประมาณ 1,500 รอบต่อนาทีนะครับส่วนบางคนที่กลัวว่าน้ำจะเข้าท่อไอเสียนะครับแล้วยิ่งเร่งเครื่องเพราะกลัวเครื่องจะดับนะครับต้องบอกว่าอย่าทำเด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยพวกคลื่นน้ำที่เราดันไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะทะลักกลับเข้ามาในห้องเครื่องได้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วถ้าน้ำทะลักเข้าไปยังท่อไอเสียของเครื่องยนต์บ้างนะครับมันก็ไม่ได้ดับเพราะที่รอบเดินเบาเนี่ยท่อไอเสียจะมีแรงดันให้น้ำออกมาได้สบายๆนะครับแต่ถ้าน้ำท่วมมิดท่อนะครับก็ไม่ควรนะครับไม่ควรนะครับขณะเดียวกันนะครับหากขับรถผ่านน้ำท่วมจนถึงจุดหมายแล้วเนี่ยก็ไม่ควรดับเครื่องยนต์ทันทีนะครับควรทิ้งไว้สักพักเพื่อให้น้ำที่อาจจะค้างอยู่ในหม้อน้ำเนี่ยหม้อพักท่อไอเสียเนี่ยได้ระเหยออกไปก่อนนะเพราะความร้อนจากท่อไอเสียเนี่ยมันมีความร้อนอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีนะครับก็วอร์มเครื่องไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยดับนะครับอีกอย่างนึงครับควรย้ำเบรกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราขับรถลุยน้ำเนี่ยระบบเบรกเนี่ยผ้าเบรกมันจะอุ้มน้ำไว้นะครับจะทำให้การเบรกของเราเนี่ยอาจจะติดขัดหรือว่าอาจจะไม่สนิทนิ่งทันทีนะครับก็ควรจะมีการย้ำเบรกไว้นะครับย้ำเบรกเพื่อให้ผ้าเบรกเนี่ยรีดน้ำออกจากผ้าเบรกนะครับผมอันนี้ก็เป็น เทคนิคการขับรถลุยน้ำในช่วง
ครับก็มีข้อเสริมนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองหรือว่าประเทศของเราเนี่ยหรือว่าของโลกนะครับ เราเห็นว่าน้ำท่วมต่างประเทศก็หนักหนาระอาใจท่วมกันหนักหนาทั้งเลยนะครับภูเขาถล่มบ้านเมืองพังนี่การซื้อรถนี่นะครับถ้าเป็นรถปิกอัพเดี๋ยวนี้80เซนติเมตรนะไม่ต้องยกเขามาตรฐานก็ออกมาเลยถ้าเป็นรถปิกอัพส่วนใหญ่จะสามารถลุยน้ำลึกได้80เซนติเมตรนะครับอันนี้รถปกติมาตรฐานของในระบบก็ออกมาขายกันเลยท่านผู้ฟังก็คงพิจารณาดูนะครับรถเก๋งกับรถปิกอัพเนี่ยประโยชน์การใช้นะครับ
คือต้องอยู่ที่ว่าเราใช้ในลักษณะไหนนะครับถ้าขนของค้าขายโอเคครับปิกอัพได้แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานแบบสมบุกสมบันขนาดนั้นก็รถเก๋งก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะกลัวนะครับว่าอุ้ยน้ำท่วมแล้วรถเก๋งอาจจะไม่รอดนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นปิกอัพกันเปลี่ยนเป็น4 wheel บ้าง
ถ้ายกสูงก็วิ่งสบาย1เมตรนะครับลุยไปได้สบายนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งเขาก็เรียกว่ารถหนีน้ำเยอะนะครับตอนออกไปช่วยภัยพิบัติกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเขาเรียกว่าร
ถยกครับยกสูง
4 wheel แล้วก็ Four ยก wheel. สูงออกไปช่วยเคยอะไรนะแจกของ
ครับช่วยรับส่งก็มีครับแต่บางคันก็ไปช่วยก็เกิดอุบัติเหตุก็คือของตัวเองก็ไม่รอดเหมือนกันก็มีก็ต้องดูด้วยนะครับว่าถ้าเราคิดจะไปช่วยเพื่อนพี่น้องที่กำลังประสบปัญหาอยู่เราก็ต้องมั่นใจว่ารถของเราเนี่ยมีสมรรถนะที่สมบูรณ์แข็งแรงพอที่จะใช้งานได้ขนาดสมบันขนาดนั้นไหมนะครับ
แล้วก็ต้องดูนะครับเส้นทางข้างหน้าเนี่ยเห็นน้ำไหลๆอยู่มองไม่เห็นทางนะครับ
ตก
ดูว่ามีใคร
ตกคูตกลงไปได้
ถนนมันขาดเชื่อมันน้ำมันไหลน้ำถนนขาดเราไม่รู้นี่คือถ้าไม่เห็นใครเขาผ่านเลยหรือว่าใครเขาผ่านแล้วก็มีป้ายแสดง อะไรเขาเรียกปักป้ายไว้ให้ดูปักหลักไว้ให้ให้ป้องกันอันตรายก็อย่าไปเสี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเสี่ยงไปเดี๋ยวจมน้ำตายก็ลำบาก
ก็ปีที่แล้วครับมีพี่ในหน่วยงานของเรานะครับเขาบอกว่าเขาขับรถตามไปตามช่วงน้ำท่วมนะครับเขาก็ขับเป็นขบวนกันไปมีกระบะคันหนึ่งแซงซ้าย
ตก
คูครับเขาก็วิ่งของเขาค่อยๆคือถ้าเราไม่มั่นใจว่าข้างหน้าเนี่ยเพราะน้ำเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไร
ใต้น้ำมีอะไรเราไม่รู
้ใช่ครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังตามกับเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งผีผามนะครับ
ช่วงนี้พักสักครู่ครับ
ครับผม
I'm not afraid to die.
ับท่านก็อยู่ท่านกำลังอยู่ในรายการสารพันยามบ่ายกับสสต.นะครับมีผมธนดรธนกุลบริพันธ์เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็มีคุณวรวัฒน์นะครับวันนี้ก็มาจัดรายการเรื่องต่อไปนะครับก็คงเป็นเรื่องของการทำงานนะครับว่าการทำงานไปเนี่ยสุขภาพร่างกายเราเป็นหัวข้อคือ
เทคนิคการดูแลสุขภาพในที่ทำงานนะครับ
โอ้ในที่ทำงานนะครับ
ว่าเราจะทำยังไง
ที่บ้านด้วยไหมครับเนี่ย
ได้เหมือนกันครับได้เหมือนกันนะครับนอกจากที่ทำงานแล้วก็ที่บ้านได้นะครับทุกคนนะครับไม่สามารถที่จะเถียงได้นะครับว่าการดูแลสุขภาพมีสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับการมีสุขภาพที่ดีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้หน้าที่การงานของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับเราเนี่ยต้องมาดูแลสุขภาพในที่ทำงานนั้นเนี่ยมีควรจะทำกันยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็คือล้างมือบ่อยๆครับล้างมือบ่อยๆหมายถึงการล้างมือทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำนะครับก่อนรับประทานอาหารเที่ยงนะครับหรือในเวลาที่มือของท่านเนี่ยเปื้อนสิ่งต่างๆจากการทำงานนะครับแล้วก็ควรมีเจลล้างมือติดไว้ที่โต๊ะนะครับเพื่อใช้ในการทำความสะอาดมือนะครับอันดับแรกคือล้างมือบ่อยๆนะครับอันดับที่สองนะครับคือทำความสะอาดโต๊ะทำงานและอุปกรณ์ต่างๆเป็นประจำนะครับทำยังไงครับก็คือการทำความสะอาดโทรศัพท์นะครับคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดของสิ่งต่างๆบนโต๊ะนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ท่านใช้นะครับเป็นการฆ่าเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียต่างๆที่สะสมอยู่บนอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับเคยทำกันบ้างไหมครับโทรศัพท์เคยเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดไหมอะไรเงี้ยนะครับคอมพิวเตอร์เคยปัดฝุ่นมันไหมนะครับก็ควรจะทำนะครับสิ่งที่3นะครับคือรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อนะครับอาหารเช้าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนนะครับผู้ที่ต้องรีบตื่นมาทำงานส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรับประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมไปถึงการอดอาหารเช้าเพื่อลดน้ำหนักนะครับอันนี้คุณสุภาพสตรีนะครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าการอดอาหารเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับควรจะรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อนะครับแล้วก็ควรจัดอาหารเมนูอาหารเนี่ยเช้าอาหารเช้าง่ายๆที่รับประทานได้สะดวกนะครับเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารชดเชยหลังจากตื่นนอนแล้วนะครับสิ่งที่4นะครับก็คือหลีกเลี่ยงการทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่มีอาการป่วยนะครับคงไม่มีใครอยากติดโรคหวัดนะครับหรือโรคติดต่อต่างๆจากเพื่อนร่วมงานแน่นอนนะครับหากเห็นว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่สบายนะครับก็ควรแนะนำให้เขาเนี่ยพักผ่อนอยู่บ้านหรือไม่ก็ไปพบแพทย์นะครับเพื่อรักษาการหลีกเลี่ยงเพื่อนร่วมงานที่มีอาการป่วยนะครับไม่ได้หมายความว่าเรารังเกียจเขานะครับเพื่อนร่วมงานที่ป่วยเนี่ยแต่เป็นการแนะนำให้เขาเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็ไปพบแพทย์นะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับเราไม่ได้รังเกียจนะครับแต่อยากให้เขาเนี่ยได้พักผ่อนแล้วก็หายจากการป่วยนั้นนะครับเพื่อจะได้ทำงานต่อได้นะครับอันดับที่5นะครับก็คือดื่มน้ำอย่างน้อยเนี่ย8แก้วต่อวันนะครับการชงชาดื่มชากาแฟดื่มในที่ทำงานเนี่ยก็สามารถช่วยทำให้ท่านหายง่วงนอนได้นะครับแต่การดื่มกาแฟมากๆก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับสิ่งที่ดีถ้าสมมติเราง่วงเหงาหานอนนะครับก็คือลุกไปนะครับลุกเดินแล้วก็ไปเติมน้ำมาดื่มนะครับเป็นประจำนะครับก็ช่วยทำให้ท่านเนี่ยได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถนะครับแก้ความง่วงนอนที่อยู่นะครับที่มีอยู่แล้วก็การดื่มน้ำเนี่ยจะช่วยให้ท่านเนี่ยมีสุขภาพที่ดีได้นะครับสิ่งที่6นะครับก็คือพยายามเปลี่ยนท่าทางในการทำงานบ่อยๆนะครับหากท่านรู้สึกเหนื่อยเมื่อยล้าหรืออ่อนเพลียจากการทำงานนานๆนะครับก็ควรลุกขึ้นไปข้างนอกบ้างไปสูดอากาศข้างนอกนะครับเปลี่ยนอิริยาบถนะครับพยายามบิดตัวเปลี่ยนท่าทางในการนั่งบ่อยๆนะครับแล้วก็มีการพักสายตาสัก 5-10 วินาทีนะครับแล้วก็การเปลี่ยนท่าทางนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสดชื่นขึ้นมาได้นะครับการทำงานนั่งทำงานในท่าเดิมนานๆเนี่ยก็จะไม่ดีต่อสุขภาพนะครับผมอันดับที่7นะครับก็คือใช้สิทธิ์ในการลาพักร้อนให้เกิดประโยชน์นะครับการลาหยุดพักเรื่องงานนะครับและไปเที่ยวไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆและลืมเรื่องงานไปให้หมดนะครับเป็นการช่วยลดความเครียดได้อย่างดีนะครับแล้วก็การทำงานก็จะดีขึ้นหลังจากที่ท่านได้พักผ่อนจากความพักผ่อนแล้วนะครับความเครียดก็จะลดลงนะครับการทำงานก็จะดีขึ้นนะครับแต่หลายท่านนะครับลาพักผ่อนก็พักร้อนก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะครับไปทำงานต่อ
ครับก็คงต้องพูดนะครับช่วงนี้ก็คือเดือนกันยาสัปดาห์สุดท้ายนะครับคนที่รับราชการมานานเกิน10ปีเขาก็จะมีวันลาพักผ่อนได้10วันก็รวมเป็น30วันแล้วก็จะถูกตัดลงเหลือ20ก็มีการลาพักผ่อนทิ้งทวนกันเยอะเลยครับสัปดาห์นี้จะมีคนโดยเฉพาะผู้เกษียณอายุหรือว่าผู้ที่เออร์ลี่นะครับ เขาก็ลาทิ้งทวนไปเลยนะครับเขาก็ไปมาทำงานตั้งแต่ประมาณวันที่10วันที่10กุมภาพันธ์เนี่ยเขาก็ไปเลยนะคร
ับ ใช้สิทธิ์ไงครับใช้สิทธ
ิ์15วันเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีเหลือนะครับอย่างผมเนี่ย30วันก็จะต้องปล่อยทิ้งไปตามธรรมเนียมเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนยังไงก็เลยก็มาจัดรายการก็เหลืออีกเพียง6วันเท่านั้นเองก็จะ สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่30วันก็จะถูกตัดแล้วนะครับ
ครับผมอ
ันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ว่าไอ้เรื่องของการลาพักผ่อนนะครับว่า
ครับ
บางก็ไม่รู้จะไปไหนมีวันลาจริงแต่ไม่รู้จะไปไหนก็เลยมาทุกวันเลย
ไปเที่ยวไงครับไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศก็ได้ครับคุณธนร
ครับอันนี้มีข้อเสนอเพิ่มเติมกรณีของการรักษาสุขภาพนะครับป
ั
จจุบันเนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยเรามีก้าวหน้าไปมากนะครับการเป็นหวัดนะครับท่านผู้ฟังฟังเลยนะครับว่าท่านไปโรงพยาบาลที่เขามีบริการฉีดยาป้องกันหวัดนะครับ
ครับ
หรือว่าถ้าไม่ไปโรงพยาบาลฟรีก็แต่ส่วนเท่าฟรีก็จะ60อายุ60นะครับถ้าไม่ฟรีก็คือเข็มละประมาณ345บาทนะครับกัน1ปีฉีดครั้งเดียวเนี่ยโอ้ท่านจะสบายใจมากเลยว่าไม่ต้องมาเป็นหวัดไม่ต้องมาแน่นจมูกไม่ต้องมีเสมหะไม่ต้องมานอนปวดหัวดังนั้นก็ขอแนะนำว่าไปใช้บริการทางการแพทย์นะครับเรียกว่าฉีดยาป้องกันหวัดคนวรวัฒน์เคยฉีดไหมครับ
ไม่เคยเลยครับ
ผมเคยฉีด2เข็มน
ะ
เดี๋ยวเดือนหน้าผมก็จะไปฉีดอีกว่า
ต้องฉีดทุกเดือน
ปีหนึ่งครั้ง
ปีหนึ่งครั้งเดียวเอง
เพราะว่าเกินผมครบมานานแล้วก็เลยอาจจะคล้ายๆไม่สบายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวไปฉีดปุ๊บเนี่ยต้องให้ร่างกายปกตินะครับแล้วไปฉีดปุ๊บมันเป็นวัคซีนป้องกันหวัดเข็มนึงก็ประมาณ345บาทที่บอกนะครับถ้าจะฉีดวันนี้เลยก็ไปตามคลินิกใหญ่ๆหรือว่าโรงพยาบาลที่เขามีบริการแต่สิ้นตังนะครับอันนี้ปีนึงเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับอโรคยาปรมาลาภาเลยเพราะว่าถ้าหวัดเนี่ยมันอาจจะ
สมมติว่าในที่ทำงานนี่ครับมีคนเป็นหวัดเราจะติดจากเขาไหมครับ
เอาแน่นอนนะไปใกล้ๆเขาอาจจะติด
แต่ว่าฉีดวัคซีนป้องกันแล้วไม่ใช่ครับ
อ๋อไม่ถูกต้องผมบอกเราฉีดวัคซีนแล้วไงฮะ
แต่ว่าก็คืออุ่นใจว่าเราจะมันก็โอกาสที่จะเป็น
โอกาสที่เขาจะมาติดเรามันจะน้อยลง
น้อยลงนะครับ
เนี่ย
น้อยลง
มันแล้วดูที่จะมาเป็นอยู่ดีๆเป็นเนี่ยไม่มีฮะไม่มีทางเลยนะว่าเชื้อโรคมันเข้ามาไม่หนักหนารักษาหัดจนกระทั่งว่าร่างกายต้านทานไม่ไหวเนี่ยภูมิที่เราไปฉีดยาไว้เนี่ยก็สามารถจะป้องกันหวัดนี้ได้ครับช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับ
Yeah.
ครับเมื่อสักครู่นะครับเราก็เสนอหลักการทำงานในที่ทำงานรักษาสุขภาพไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเจาะลงไปอีกนิดนึงเลยครับนั่นก็คือว่าเราจะรับประทานอาหารอย่างไรนะครับอาหารต่างๆ5หมู่6หมู่7หมู่อะไรที่เขามีกำหนดตามหลักโภชนาการว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับถูกต้องครบถ้วนเราก็จะสบายไปหลายอย่างจริงไหมครับ
จริงครับก
็ขอเชิญ
ได้ครับก็คือต้านความเครียดนะครับจากอาหาร5หมู่นะครับข้อมูลนี้ก็ได้มาจากไทยโพสต์นะครับอาหารเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่ช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะถ้าหากเราเนี่ยได้รับอาหารที่ดีแล้วแล้วก็เหมาะสมในขณะที่เราเครียดนะครับก็จะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับต้านทานความกับความเครียดได้ดีเช่นกันนะครับโดยเฉพาะอาหารหลัก5หมู่ที่เรารู้จักกันนะครับนายแพทย์พานุวัฒน์พุทธเจริญนะครับโรงพยาบาลปิยเวชนะครับได้ออกมาแนะนำถึงอาหารคลายเครียดทั้ง5กลุ่มว่าสำหรับอาหารที่จะช่วยต้านความเครียดได้ดีนั้นนะครับจะต้องเป็นอาหารที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างฮอร์โมนที่สมดุลและก็พอดีนะครับขณะเดียวกันก็ต้องเป็นอาหารที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีการเผาผลาญคงที่เช่นกันนะครับเพราะในขณะที่เราเครียดฮอร์โมนในร่างกายของเราก็จะเสียสมดุลนะครับรวมทั้งระบบสารเคมีในร่างกายเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการเผาผลาญอาหารก็จะเสียไปเช่นกันดังนั้นกลุ่มอาหารที่จะช่วยลดอาการเครียดได้นั้นเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น5หมวดหมู่เช่นเดียวกับอาหารหมู่อาหารที่เรารับประทานกันนะครับอาหารแรกนะครับอาหารต้านความเครียดกลุ่มที่1นะครับโปรตีนครับเพราะโปรตีนเนี่ยเป็นแหล่งของกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิดนะครับซึ่งกรดอะมิโนเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวทำให้ฮอร์โมนในร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้สารสื่อประสาทในสมองทำงานได้อย่างคงที่สามารถกำจัดความเครียดได้ดียิ่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าสมองขาดโปรตีนไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายทำให้สมองล้าง่ายๆนะครับแล้วก็จะจัดการกับความเครียดได้ไม่ดีฉะนั้นเนี่ยก็คืออันดับแรกครับหมู่หนึ่งก็คือโปรตีนนะครับซึ่งโปรตีนนะครับแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับโปรตีนจากเนื้อสัตว์นะครับได้แก่โปรตีนจากปลานะครับจากเนื้อไก่นะครับหรือโปรตีนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยๆง่ายๆที่ดูดซึมง่ายนะครับอันที่2ครับกลุ่มที่2ก็คือโปรตีนจากพืชนะครับได้แก่เห็ดและถั่วนะครับสำหรับโปรตีนที่ไม่แนะนำให้นำมารับประทานก็คือโปรตีนที่ได้จากเนื้อแดงเหล่าทั้งหลายนะครับเพราะเนื้อจะย่อยยากนะครับดูดซึมช้าและร่างกายต้องเหนื่อยในการย่อยนะครับพูดง่ายว่าเนื้อแดงเนี่ยไม่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับ
แถมเก็บสารพิษไว้ด้วยนะครับเนื้อแดงของยิ่งสัตว์ที่อายุสูงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมอ่านมาเหมือนกันว่าเช่นวัวควายที่ตัวใหญ่ๆนะครับอายุมันมากเลยมัน
เหนียว
ในเนื้อแดงของเขาเนี่ยจะมีสารพิษที่เอาไปเก็บสะสมไว้เยอะ
ครับผม
ถ้าเรารับประทานเข้าไปเนี่ยไม่ควรเลยนะครับเราควรจะทานอาหารประเภทเนื้อปลานะครับแล้วก็โปรตีนจากธัญพืช
ใช่ครับ
ถั่วเหลือง
ก็จะง่อยอาจจะย่อยง่ายแล้วก็ดูดซึมได้รวดเร็วนะครับ
เป็นประโยชน์มากกว่า
ครับผมกลุ่มที่2นะครับเมื่อกี้เป็นของกลุ่มแรกเป็นโปรตีนไปแล้วนะครับกลุ่มที่2ก็คือแร่ธาตุต่างๆนะครับซึ่งมีอยู่ในผักและผลไม้ซึ่งแร่ธาตุที่กล่าวมานี้เนี่ยจะเป็นตัวเสริมที่ทำให้ร่างกายทำงานได้คงที่เพราะกระบวนการทางเคมีทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยจะต้องมีแร่ธาตุเป็นปัจจัยเสริมเพราะถ้าหากเราได้รับแร่ธาตุที่เพียงพอนะครับเวลาที่เราเครียดร่างกายก็กำจัดความเครียดได้รวดเร็วนะครับทำให้สารเคมีในร่างกายคงที่และก็สม่ำเสมอซึ่งแร่ธาตุที่ดีและมีประโยชน์จะต้องอยู่ในผักและผลไม้สดเท่านั้นนะครับเพราะหากเป็นผักและผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปหรือผ่านการเก็บรักษาก็จะทำให้สารอาหารและแร่ธาตุต่างๆเนี่ยลดน้อยลงนะครับ
กิมจิผักดองก็ไม่มีประโยชน์สิครับ
ก็เขาเรียกผ่านกระบวนการมาแล้วนะครับ คุณค่าก็จะลดน้อยลงไปได้นะครับฉะนั้นเนี่ยควรรับประทานผักและผลไม้ปั่นรวมกันนี่ครับ1แก้วหรือรับประทานผลไม้หรือผักรวมนะครับอย่างละ1จานนะครับก็สามารถได้รับแร่ธาตุจากผักและผลไม้อย่างเพียงพอเช่นกันนะครับ
ครับมีประเด็นสงสัย
ครับ
น่าจะเราคงคุยกันตรงนี้สักนิดนึงนะ
ครับผม
พวกเกลือแร่ต่างๆเขามีขายเป็น
2
ไม่ใช่ฮะ
อาหารเสริม
เป็นอาหารเสริมเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์โปรตีนหรือว่าอะไรที่ขายกันเป็นกระปุกอย่างนั้นน่ะมันเกลือแร่อย่างเงี้ยมันโอเคไหมที่จะมาทดแทนได้ไหม
ก
็ในทางมันกินผลไม้ไห
มในทางการแพทย์นะครับก็สามารถทดแทนได้แต่ว่านะครับมันอาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่ตกค้างนะครับเพราะถ้าคุณธันดรไปดูข้างกล่องนะครับเขาจะเขียนว่าไม่ควรรับประทานนานเกินกี่เดือนนะครับมันจะมีผลต่อตับหรือต่อไต นะครับฉะนั้นเนี่ยทานได้นะครับแต่ควรจะทานผักผลไม้สดดีกว่า
ผมเห็นโฆษณากันแล้วเกินแล้วแพงด้วย
ตอนแรกผมก็ซื้อมาทานครับซื้อมาทานแต่พอไปอ่านข้างกล่องตายแล้วมันมีผลต่อมีผลข้างเคียงนะครับหรือไม่ต้องปรึกษาแพทย์นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าควรทานปริมาณเท่าไหร่นะครับใช้เวลานานเท่าใดนะครับ
เห็นโฆษณากันแพงด้วย
ครับ
ฉะนั้นวิตามิน
แคลเซียมก็มีนะครับแคลเซียมก็ยังบอกเลยข้างกล่องห้ามควรรับประทานไม่ควรรับประทานเกิน3เดือนนะครับก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะมีสารเคมีตกค้าง
อันนี้ก็คือสรุปง่ายๆว่าเอามาเสริม
ใช่ครับ
เอามาเสริมแต่อย่าเอาไปหาหลักอ
ย่าเป็นหาหลักนะครับ
ครับต่อไป
กลุ่มที่3ก็คือคาร์โบไฮเดรตนะครับที่อยู่ในรูปของข้าวขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจำเป็นต้องได้รับในปริมาณที่เพียงพอนะครับไม่มากหรือน้อยจนเกินไปขณะเดียวกันเนี่ยถ้าหากขาดคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งแล้วนะครับสมองก็จะขาดน้ำตาลซึ่งสมองขาดน้ำตาลก็จะทำให้การทำงานเนี่ยได้ไม่ดีนะครับเมื่อเกิดความเครียดสมองก็จะล้าและก็เหนื่อยง่ายขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับหรือพูดง่ายว่าจะต้องไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตที่รับประทานแล้วเข้าไปกระตุ้นทำให้ร่างกายทำงานเร็วเกินไปนะครับรวดเร็วเกินไปเช่นขนมหวานที่มีน้ำตาลเยอะๆนะครับ
ผมก็เลยจะถามว่าคาร์โบไฮเดรตพอเข้าไปย่อยปุ๊บมันจะแปลงเป็นน้ำตาล
ใช่ครับ
ดังนั้นเราเล่นน้ำตาลสดๆเลยได้ไหม
ไม่ได้ครับ
น้ำตาลทรายน้ำตาลตัวน้ำตาลก้อนเนี่ยกินเลย
ไม่ได้ครับมากเกินไปนะครับเพราะว่าเขาบอกว่านั่นสิ่งอย่างที่บอกขนมหวานที่มีน้ำตาลเยอะๆนะครับถือว่าเป็นคาร์โบไฮเดรตผิดประเภทครับผิดประเภทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายในได้รับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงขึ้นเร็วนะครับซึ่งเกิดความเครียดสมองแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ลนลานครับทานมากเกินไปลนลาน
ผมชอบทานน้ำตาลกรวดนะด้วยสิ
ก็ต้องลดลงนะครับคุณธันดรเพื่อสุขภาพนะครับกลุ่มที่4ครับก็คือน้ำนะครับซึ่งน้ำนั้นน่ะเป็นอีกกลุ่มนึงนะครับ
สงสัยพูดถึงเรื่องน้ำเนี่ยผมเห็นตามท้องตลาดเนี่ยก็มีน้ำหลายประเภทนะน้ำแร่เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจะแนะนำให้ดื่มน้ำประเภทไหนฮะเนี่ย
อันนี้เขาบอกว่าน้ำนะครับเป็นน้ำเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่จำเป็นได้รับเพียงพอนะเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกายไม่แพ้อาหารกลุ่มอื่นแต่ผมมองว่าน้ำเนี่ยคือน้ำปกติทั่วไป
น้ำแร่มันแพงกว่าน้ำปกตินะ
ใช่ครับแต่ว่า ขออภัยครับก็จะบางท่านอาจจะมองว่าน้ำแร่เนี่ยดีนะครับแต่ว่าทางที่ได้พูดคุยหรือกับได้ฟังมานะครับเขาบอกว่าน้ำปกติเราๆนี่แหละครับดีที่สุดแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแร
่
เพราะมันแพงนะครับน้ำธรรมดานี่แหละครับทานให้ครบ
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเข้าน้ำแร่มาขายมากกว่าน้ำธรรมเข้าไปเจอแต่น้ำแร่ทั้งเลย
ครับผมครับ
ครับอันนี้ก็แนะนำนะครับน้ำเนี่ยอย่างน้อยๆก็คงสัก2ลิตรต่อวันมั้งถูกไหมฮะ
แปดแก้วต่อวันครับ
ไอ้แก้วนึงมีมาสักกี่ลิตรกี่ซีซีฮะโดยประมาณ450
ประมาณนั้นแหละครับก็ประมาณน่าจะใช่ครับ กลุ่มสุดท้ายครับไขมันนะครับคุณหมอกล่าวว่าไขมันเนี่ยจำเป็นสำหรับผู้ป่วยโรคเครียดนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะทำให้เซลล์ในร่างกาย มีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็มีการหล่อลื่นที่ดีนะครับ
ไขมันเหมือนกับน้ำมันเลยเหรอนี่
ครับผม
เพิ่งรู้
ก็จะทำให้เซลล์สมองเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะส่วนประกอบของสมองส่วนกลางเนี่ยของเซลล์ประสาทนั้นเนี่ยจะมีไขมันหุ้มอยู่บริเวณส่วนกลางนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยความต้องการเรื่องไขมันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องระยะยาวนะครับแต่ถ้าหากต้องการตอบสนองกับความเครียดในระยะเฉียบพลันเนี่ยคุณหมอแนะนำว่าร่างกายของเราจำเป็นต้องได้รับโปรตีนนะครับวิตามินและธาตุอย่างเพียงพอจึงจะสามารถรับมือกับความเครียดได้ทันทีนะครับได้ดี
แล้วไขมันนี่มันอยู่ในอาหารประเภทไหนฮะ
ก็เนื้อสัตว์ที่มีติดมันละมั้งครับ
หมู
หมูมันๆอะไรเงี้ย
สามชั้นได้แต่ไขมันแน่นอน
ท้ายสุดนี้นะครับคุณหมอก็ฝากถึงเรื่องอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับในขณะที่เครียดนะครับเป็นพวกเป็นจำพวกอาหารสำเร็จรูปนะครับที่มีรสหวานนะครับเพราะในอาหารเหล่านี้เนี่ยบางครั้งจะมีสารพิษปนเปื้อนอยู่เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะส่งผลเสียต่อสมองนะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำตาลขัดขาวที่มีความหวานจัดนะครับไม่ควรรับประทานนะครับคุณธันดรเพราะจะทำให้สมองเนี่ยได้รับน้ำตาลสูงขึ้นนะครับอย่างรวดเร็วจนเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ร่างกายได้นะครับผม
ครับอันนี้ก็คือว่าอาหารต่างๆแก้ความเครียดได้นะครับ
ผม
ทุกวันนี้เครียดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยตกเย็นมาเนี่ยโอ้โหพอมองออกทางหน้าต่างเอาแล้วว่ากูวันนี้ออกไปเปียกฝนอีกแล้วขับรถไปติดอยู่บนท้องถนน
เครียดครับ
3กิโลใช้เวลา2ชั่วโมงนี่ก็ไม่ไหวนะตัวธรรมชาติเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นขับเหลือประมาณ10นาทีช่วงนี้พักสักครู่ก่อนครับฟังอีกสักเพลงนึงครับ ุดท้ายเลยนะครับประมาณ3นาทีก็ จะหมดเวลา รายการสารพันยามบ่ายวันที่20กันยายน2565นะครับคุณวรวัฒน์จะเสนอเรื่องอะไรครับ
ครับผมก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของน้ำมันปลานะครับโอเมก้า3นะครับ
โอเมก้าผมเห็นโทรทัศน์โฆษณาจังเลย
ก็หลายคนนะครับต่างคิดว่าน้ำมันปลาเนี่ยจะส่งผลช่วยเสริมสร้างระบบประสาทระบบเซลล์สมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับเพิ่มความสามารถให้แก่เด็กๆนะครับในเรื่องของความจำที่ดีนะครับ
โอเมก้าทำไมต้องเป็น3ล่ะฮะ
โอเมก้า3นะครับแต่จริงๆนะครับแต่จะจริงอย่างที่โฆษณาบอกหรือไม่นะครับก็ต้องเรามาดูกันนะครับว่าในน้ำมันปลาเนี่ยมีผลดีผลเสียผลข้างเคียงยังไงครับในความเชื่อนะครับในความเชื่อของโฆษณาที่บอกว่าน้ำมันปลาสามารถช่วยให้พัฒนาสมองเด็กได้นะครับจะทำให้ลูกๆเนี่ยฉลาดขึ้นแต่แท้จริงนะครับสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างระบบเซลล์สมองและก็ระบบประสาทนะครับมาจาก DHA นะครับซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของเด็กนะครับทารกจนถึง5อายุ5ปีเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่ใช่ยาวิเศษที่จะช่วยให้กินแล้วนะครับรู้สึกฉลาดขึ้นมากได้
ผมจะกินเลยผมกินน้ำมันตับปลาตาสก็อตนะ
เด็กๆอันนั้นได้ครับผมก็ทานครับแม่ให้ทานตั้งแต่เด็กนะครับสำหรับผู้ใหญ่นะครับที่คิดว่าการกินน้ำมันปลาสม่ำเสมอจะช่วยให้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ได้นั้นนะครับ
ไม่จริง
ไม่จริงนะครับ ก็เขาบอกว่าทานน้ำมันปลานะครับจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคเลือดสมองตีบได้ตีบตันได้แต่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้เหมือนกันนะครับการกินน้ำมันปลาเนี่ยจึงควรอยู่ในการควบคุมของแพทย์นะครับให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม
ผลข้างมีคุณก็มีโทษนะครับ
คร
ับรายการสารพันยามบ่ายเราก็คงต้องยุติเท่านี้วันนี้คุณวรวัฒน์เสนอเรื่องอะไรไปบ้างครับ
ก็มี
ตั้งแต่เยาวชน
วันเด็กแห่งชาตินะครับวิธีขับรถลุยน้ำช่วงน้ำท่วมนะครับการต้านความเครียดจากอาหาร5หมู่แล้วก็สุดท้ายก็คือน้ำมันปลานี่แหละคร
ับคำถามท้ายรายการเลยครับก่อนจะลาจากไปก็คือว่าที่มาของวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยาเอาเหตุใดจึงนำวันที่20กันยามาเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณวรวัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับที่นำสาระดีๆมาเสนอในวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องขอบคุณคุณเพทายสุขคนจรังสีนะครับเปิดเพลงเพราะๆให้เราแล้วก็ท่านผู้ฟังได้รับฟังแล้วก็คุณอภิชาติซึ่งดูแลตลอดนะครับวันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ